რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის 2 საათის განმავლობაში ვიმუშავებთ მე, ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე. ოპერატორის პულთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა. გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. მოვისმინოთ. ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის გასამხედროებულმა ფრთამ განაცხადა, რომ რამდენიმე რაკეტა დაუშინა იერუსალიმის და ისრაელის კიდევ ორ ქალაქს. ზედინ ალ-ასამის ბრიგადების განცხადებაში ნათქვამია, რომ ერთი რაკეტა ესროლა ჰაიფას, 4 იერუსალიმს და 4 თელავივს. ეს დარტყმები განხორციელდა მაშინ, როცა ისრაელმა ათობით საჰაერო იერიში განახორციელა ღაზის სექტორში, რასაც შედეგად სულ ცოტა 17 პალესტინელის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ისრაელის შეიარაღებული ძალების თანახმად 8 ივლისს 130-ზე მეტი რაკეტა იქნა გასროლილი ისრაელის მიმართულებით მას შემდეგ, რაც ისრაელ იერიში წამოიწყო. ისრაელის მთავრობამ არმიას 40,000-მდე რეზერვისტის მობილიზების ნებართვა გასცა. თეთრმა სახლმა დაგმო ჰამასის მიერ რაკეტების გასროლა და ამავე დროს მოუწოდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს არ შეწყვიტოს პალესტინელებთან დიპლომატიური არხებით ურთიერთობა. თეთრი სახლის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატ აბდულა აბდულასთან საუბარში განაცხადა, რომ არ აქვს გამართლება ძალადობას ან არაკონსტიტუციურ ზომებს არჩევნების გაყალბების ბრალდების გამო, რომელთაც აბდულა გამოდის. თეთრი სახლის პრესმდივნის ჯოშ ირნესტის თქმით, ობამამ აბდულა გააფრთხილა, რომ ასეთი ნაბიჯების გადადგმის შემთხვევაში ავღანეთი დაკარგავდა შეერთებული შტატებისგან ფინანსურ და უსაფრთხოების სფეროში დახმარებას. ასევე ჯოშ ირნესტის თქმით, არჩევნების გაყალბების ბრალდება, რომელთაც აბდულა გამოდის, სათანადოდ უნდა იქნას გამოძიებული. აბდულა 8 ივლისს ქაბულში მხარდამჭერების წინაშე გამოსვლისას თავის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად გამოაცხადა და დასძინა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით მისი მეორე ადგილზე გასულად გამოცხადება გაყალბების შედეგია. წინასწარი შედეგებით გამარჯვებულად გამოცხადა აბდულას მეტოქე აშრაფ ღანი. ავღანეთის დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისია 22 ივლისით დაასახელა საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადების ბოლოვადად. პრეზიდენტის ინაუგურაცია 2 აგვისტოს გაიმართება. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო დღეს ავარაუდოდ უპასუხებს ბრალდებებს, რომლის მიხედვითაც ბრიტანულმა კომპანიებმა სირიას მიიღეს ქიმიკატები, რომლებიც შემდეგ გამოიყენებოდა მომწამლული გაზის ზარინის დასამზადებლად. BBC-ს მიერ აღმოჩენილი დოკუმენტის მიხედვით, სირიისთვის ბრიტანეთი იყო ერთადერთი მიმწოდებელი ორი ყველაზე მთავარი ქიმიკატისა, რომელიც გამოიყენება მაღალხარისხიანი მომწამლული გაზის დასამზადებლად. 2013 წლის აგვისტოში შეგახსენებთ, სირიაში მიმდინარე ომის დროს ზარინის გამოყენებას ასობით ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის ბავშვები. ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატში ბრაზილიის ნაკრების გამანადგურებელი ანგარიშით დამარცხების შემდეგ ბრაზილიის რამდენიმე ქალაქში მასობრივი არეულობები დაიწყო. ბრაზილიის ნაკრები გერმანიასთან ნახევარფინალში 1-7 დამარცხდა. სოციალურ ქსელებში გაჩნდა ფოტოები, რომლებზეც ასახულია, როგორ წავენ ბრაზილიის ნაკრების გულშემატკივრები ბრაზილიის დროშებს. ქალაქ საუპაულოში ათასობით ადამიანი გამოვიდა ქუჩებში. ტვიტერში გავრცელებულ ფოტოებზე ჩანს ქალაქის ქუჩებში ხანძრები. ინფორმაცია დაშავებულების შესახებ ამ დრომდე არ ვრცელდება. პოლიციამ ხალხის ნაკადის დასაშრელად ძრამსადენი გაზი გამოიყენა. რამდენიმე ინციდენტი მოხდა რიო-დე-ჟანეიროში, სადაც ცნობილ სანაპირო კოპაკაბანაზე ათასობით ადამიანი ადევნებდა თვალს მატჩის მსვლელობას. რაც შეეხება საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების მედია ცენტრი მუშაობას განაახლებს, როგორც ინტერპრეს ნიუს ფონდღია საზოგადოება საქართველოდან აცნობეს, 12 ივლისს თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის პერიოდში ფონდღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით მუშაობას განაახლებს არასამთავრობო ორგანიზაციების მედია ცენტრი, რომლის მიზანიცაა ხელსაყრელი პირობები შეუქმნას მედია საშუალებებსა და ფონდის პარტნიორს სადამკვირვებლო არასამთავრობო ორგანიზაციებს ადგილად მიიღონ და გაავრცელონ ინფორმაცია საარჩევნო პროცესებზე დაკვირვების შესახებ. კოალიცია ქართული ოცნების პირისის მერობის კანდიდატ დავით ნარმანიასა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატ ნიკა მელიაშორის დებატების მოდერატორი სტუდია რეს დირექტორი მამუკა ყუფარაძე იქნება. როგორც მამუკა ყუფარაძემ ტელეკომპანია რუსთავიორს განუცხადა, გადაცემა 64-66 წუთს გაგრძელდება. თავდაპირველად კანდიდატების 3-3 წუთიანი მისალმება იქნება, შემდეგ კი კითხვებს 8 მაუწყებლის წარმომადგენლები დასვამენ. მამუკა ყუფარაძის განმარტებით დებატები პირველი არხის ეთერით გადაიცემა. დავით ნარმანიასა და ნიკა მელიაშორის დებატები დღეს საღამოს სასტუმროში რატონ მეტეხი პალაშია დაგეგმილი. საფოლის სეზონთან დაკავშირებით კი 16 ივლისიდან თბილისის მუნიციპალური ტრანსპორტის განრიგი იცვლება, როგორც ინტერპრეს ნიუს თბილისის მერიიდან აცნობეს. ამჟამად მოძრავი 491 ერთეული ავტობუსი 16 ივლისიდან 30 ავტობუსით შემცირდება და ქალაქის მასშტაბით 451 ერთეული იმოძრავებს მუნიციპალური ტრანსპორტი ჩვეულ განრიგს 16 სექტემბერს დაუბრუნდება. ეს რაც შეეხებოდა ახალ ამბებს და მოდით ახლა გეტყვით დღეს დაგეგმილი რამდენიმე ღონისძიების შესახებაც. დღეს 10-ის ნახევარზე სასტუმრო ამბასადორში სოფლის მეურნეობის მინისტრი შალვა ფიფიამ საქართველოში სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობისად მიმიწნევ კონფერენციას გახდეს. Prime Times Press Club-ში სამხატვრო აკადემიის სტუდენტები სამხატვრო აკადემიის რექტორის არჩევნებთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადების გაკეთებას გეგმავენ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო პროფესიული თეატრის წითელ დარბაზში საგანგებო პრეს კონფერენცია არის დაგეგმილი. თემასაც გეტყვით, ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიულ სახელმწიფო თეატრში მფარველთა საბჭოს შექმნაო. მთავრობის ადმინისტრაციაში, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი ევროკავშირის სპეციალ წარმომადგენელთან სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ჰერბერტ ზალბერთან შეხვედრას გამართავს. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში კი გამართება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, კონკრეტულად აფხაზეთში, ხუროთმოძღვრული ძეგლების მხატვრული ერსახის მიზანმიმართული შეცვლის წინააღმდეგ განხორციელებული ღონისძიებათა პრეზენტაცია და ამ ღონისძიებების გარდა არაერთი პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი, როგორც წესი მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებთან დაკავშირებით, ასევე მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით, მეორე ტურთან დაკავშირებით, უბრალოდ ასე სათითაოდ აღარ ჩამოვღებით.
მადლობა ნინა. ნინა თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღევანდელი დღისთვის დაგეგმილი მოვლენები. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას 8:10 და 6 წუთია. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107.4-ზე მოწყობთ ნინა თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე. ახლა ორი სიტყვით გეტყვით, თუ რას უნდა ველოდოთ დაახლოებით მომდენო 2 საათის განმავლობაში, რა მოგიმზადეთ პროგრამაში და შემდეგ გავაგრძელოთ. ხდება რამდენიმე სიუჟეტი საქართველოს რეგიონებიდან, რომლებიც საკმაოდ განსხვავებული ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ რეგიონები ერთხელ განსხვავებული და სხვადასხვა პრობლემები აქვს. გადაცემის მეორე ნახევარში სტუმარი ქვეყოლება გადაცემაში ლინა ღვინიანიძემ, ის ქართლოს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი და ველაპარაკებთ აი რაზე გუშინ გავრცელეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა განცხადება, რომლითაც ითხოვენ ქორეპისკოპოსი იაკობის განცხადებაზე რეაგირებას. სამეურნეო უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი არის ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელმაც ხელი მოაწერა ამ განცხადებას და სადაც ნათქვამია, რომ საკვირაო ქადაგების დროს კანონსაწინააღმდეგო აგიტაციის ნიშნების შემცველი პოლიტიკური მოწოდებები გააკეთა ქორეპისკოპოსმა იაკობმა. არ ვიცი, აქ გვიჩელებთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რატო არის ეს კანონსაწინააღმდეგო. ეგ სხვა თემა არის ამის გარშემო, რომლის განხილვაც იქნებოდა უპრიანი ჩვენ დილის ეთერში. ამას გარდა გვაქვს რამდენიმე სიუჟეტი საერთაშორისო ვითარებაზე და ჩვენ თვითონ ყველაზე უფრო რაც გვიყარს ხოლმე და გონია რომ სახალისოა, ჩვენი თანამდებობები გაგვიმდიდრებენ გადაცემას თავიანთი ექსპერტები სხვადასხვა საკითხებში, იქნება ეკონომიკა, სოციალური ქსელები, სპორტი, სპორტზე ბევრი გვექნება სალაპარაკო დღეს და ასე შემდეგ. რაცაც დავიწყებთ ზუგდიდით, სადაც ცენტრალურ სუპერმარკეტში მოვაჭრე ადამიანებსა და გარემოვაჭრეებს შორის დაპირისპირება ღვივდება და რამდენიმე დღის განმავლობაში იმატებს. ადგილობრივი ხელისუფლება დაპირისპირების განსამუხტად გადამჭრელი ზომების მიღებას აპირებს, ყოველ შემთხვევაში ასე ამბობენ, თუ რაზე არიან დაპირისპირებულნი მოვაჭრეები და გარემოვაჭრეები. ახლა თეა შონია გეტყვით.
ზუგდიდის ცენტრალურ ქუჩაზე მსხდომი გარემოვაჭრეები კანონით აკრძალულ ქმედებაზე უარის თქმას ისევ არაპირებენ და ამის მიზეზად მძიმე სოციალურ პირობებს ასახელებენ.
აგ არაფერი არ არის გადასახდელი, იმიტომ რომ არ არის ეს კანონიერი და იმიტომ არ არის გადასახდელი. ჩვენ ვიცით, მაგრამ რა ვქნათ? რა ვქნათ? პურის პული არ აგვაქვს. საჭმის ფული არ აგვაქვს. ხო უნდა ვჭამოთ, ხო უნდა ვიცხოვროთ. მე რა ვიცი, კანონით არის აკრძალული თუ არა, ხას უჭირს მაგრად ისიცოდეთ. ხას უჭირს, საჭმის ფული არ აქვს ხას. სად უნდა წავიდეთ, როგორ უნდა ვიცხოვროთ? ჩვენი ღთავრობა ჰაერში დაფრინავს, მაგრამ ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს. არ არის იქ ადგილები შევიწროებული. ერთი ლატოკის ადგილი მომცეს, აი ერთი ლატოკის. ერთი ლატოკის ადგილი ორი მანეთი გადავიხადო, თუ ერთი ლატოკით მეპური წავიღო. როგორ ხნა?
ზუგდიდის ცენტრალურ სუპერმარკეტში მოვაჭრე ადამიანები კი ხელისუფლებას გარემოვაჭრეებთან ალიანსშიც ადანაშაულებენ.
რაღაცა წილში არიან, თორე ჩექს არიხდიან, კაფეს არიხდიან, არაფერს და ნახევარი ბაზარი ქუჩაში რო არის. როგორ წვალობთ, როგორ წვალობთ ჩვენ, ა? ვიხდით ჩეკებს? მოგვაქვს სახლიდან პული ვალებში ვარ გატენილი, ცოდო არა ვარ? არავინ არ არის გამკითხავი და იმიტომ. კინახან 2 წლის ბავშვი მანქანა მოკა, გასასვლელი არ არის არც კაცის და არც მანქანის. როგორ კაცო ყველაფერში ამასა? არა, არა, პატრონი არ ახა ჩვენ ზუგდიდს. არ ახავს პატრონი და ის არის მეტი არაფერი.
ზუგდიდის ცენტრალური სუპერმარკეტის დირექტორი გია კანკია აღნიშნავს, რომ გარემოვაჭრებს შიგნით ვაჭრობა არ უნდათ და საამისოდ სხვადასხვა მიზეზებს უსაფუძვლოდ ასახელებენ.
ქალაქის გამგეობა ჩაერია, სპეციალური მაგიდები მოუტანა, დადგა სავალნაწილზე, დაუდგა მაგიდები, მაგრამ ერთი კვირა იმუშავეს იმ მაგიდები და მე ის მაგიდებიც გაიტანეს გარე და გააქრა ის მაგიდები და გამგებობამ შეუწყო ხელი ყველანაირად, რომ შემოსულიყვნენ აქ სამი თვე გადასახდელისგანაც განდაჟდნენ, შევთანხმდით ამაზე, მაგრამ მაინც გარეთ არიან.
მიუხედავად ადგილობრივი ხელისუფლების დიდი მცდელობისა, გარემოვაჭრობის პრობლემას ზუგდიდში ისევ მწვავე დგას. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
და ასე იქნება დღეს გავუშვათ ხოლმე მთელი დღის განმავლობაში შევდიან სამხრეთ ამერიკულ სიმღერებს, მარტო ბრაზილიურებს არ მოაგროვებს, მაგრამ ეს ხუმრობის მცდელობა იყო ჩემი მხრიდან. 8:00 და 14
წუთი. არ ხუმრება სავარაუდოდ ბრაზილიის გულშემატკივრებს.
ბრაზილიის გულშემატკივრებს გვეხუმრება. მინა თახნაშვილიდან ნიკო ენერგაძე უძღვებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით აბენინო კისმენც.
კი ბრაზილიაზე საუბრით დავიწყეთ. გეტყვით რომ ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატში ბრაზილიის ნაკრების გამანადგურებელი ანგარიშში დამარცხების შემდეგ ბრაზილიის რამდენიმე ქალაქში მასობრივი არეულობები დაიწყო. ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის გასამხედროებულმა ფრთამ განაცხადა რომ რამდენიმე რაკეტა დაუშინა იერუსალიმს და ისრაელის კიდევ ორ ქალაქს. თეთრი სახლის განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატ აბდულა აბდულასთან საუბარში განაცხადა რომ არ აქვს გამართლება ძალადობას ან არაკონსტიტუციურ ზომებს არჩევნების გაყალბების ბრალდების გამო რომელთაც აბდულა გამოდის. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო დღეს სავარაუდოდ უპასუხებს ბრალდებებს, რომლის მიხედვითაც ბრიტანულმა კომპანიებმა სირიას მიყიდეს ქიმიკატები, რომლებიც შემდეგ გამოიყენებოდა მომწამლული გაზი ზარინის დასამზადებლად. არასამთავრობო ორგანიზაციების მედია ცენტრი მუშაობას განაახლებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს ფონდ ღია საზოგადოებისათვის აცნობეს, 12 ივლისს თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის პერიოდში ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით მუშაობას განაახლებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების მედია ცენტრი კოალიცია ქართული ოცნების თბილისის მერობის კანდიდატ დავით ნარმანიას და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატ ნიკა მელიას შორის დღეს დებატები გაიმართება.
მთავრობა მუშაობს პროექტზე, რომლის მიხედვითაც ოკუპირებული ტერიტორიების მომიჯნავე რეგიონებში, სამეგრელოსა და შიდა ქართლში თავისუფალი ეკონომიკური ზონები უნდა შეიქმნას. ლაპარაკია ეგნეთის ბაზრობის მსგავს ცენტრებზე. თუმცა გეგმის კონკრეტული დეტალები ამ ეტაპზე არ არის დასახელებული და საინტერესოა დაინტერესდებიან თუ არა ოსები და აფხაზები ასეთი ინიციატივით და რამდენად ხელს აძლევს რუსეთს ნდობის აღდგენა ხალხებს შორის. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
საოკუპაციო ზოლის სიახლოვეს მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრების ამოქმედებას ითვალისწინებს ამ რეგიონების სოციალური და ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია, რომელსაც მთავრობა სავარაუდოდ რამდენიმე კვირაში დაამტკიცებს. როგორც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველმა მოადგილემ ქეთევან ციხელაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს ინიციატივა გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლების საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის მუშაობის პროცესში წარმოიშვა და ის მიზნად ისახავს დამატებითი ეკონომიკური შესაძლებლობის გაჩენას ომის შედეგად დაზარალებული ადამიანებისთვის. დეტალების დამუშავება საპარტნიორო ფონდს დაევალა. ინიციატივა, რომლის შესახებაც ჯერჯერობით ბევრი არაფერია ცნობილი, საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე უკვე იქცა მშველობისა და კამათის საგნად. ივლება პარალელები წინა ხელისუფლების მიერ დახურულ ერგნეთის ბაზრობასთან, რომელსაც ასევე არაერთგვაროვანი შეფასებები უკავშირდება. თუ კი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებისთვის ის კლავაც შავ ხრელთან და უკანონო ვაჭრობასთან ასოცირდება, ქართულმა ოცნებამ ერგნეთის ბაზრობის ხელახლა გახსნის საკითხი წინასაარჩევნო დაპირებადაც კი აქცია. ვიდრე სახელმწიფო სამსახურში მოვიდოდა, ქეთი ციხელაშვილს როგორც მკვლევარს ეს თემა საფუძვლიანად აქვს შესწავლილი და ჩრდილოვან ეკონომიკასთან დაკავშირებული მანკიერებების მიუხედავად, მაინც თვლის, რომ ერგნეთის ბაზრობა უდიდეს სამშვიდობო პოტენციალს მოიცავდა, რისი გამოყენებაც სწორად იყო საჭირო.
ის რაც ასე ვთქვათ, მაშინდელი დაინტერესებული მხარეების უყურადღებობის პირობებში ხალხმა თვითონ მოახერხა და კონფლიქტი განმოხტა საყოფაცხოვრებო დონეზე, აი ასე თავსახად ხელაღებით დაუდევრად იქნა ეს მოსპობილი. მე ვფიქრობ, ეს იყო ძალიან არასწორი გადაწყვეტება და ჩვენ გვესმის, რომ პოლიტიზირების ხარისხი უკვე მაღალი არის, ადრეც იყო და ეხლა კიდევ უფრო მაღალია ასეთი პირდაპირ რუსული ოკუპაციის პირობებში მთლიანად კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხის. ამიტომ ბევრი დამატებითი გამოწვევა ჩნდება, მაგრამ გრძელვადიანად ცხადია ეკონომიკურ განვითარებას, ზოგადად ქვეყნის და მერე კონკრეტული შესაძლებლობების გაჩენას ადამიანებისათვის, რომელიც ასე სჭირდება, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ჩვენ სახელმწიფო ხედვაში.
თუ კი ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს ერგნეთის ბაზრობის ტიპის ცენტრები ამოქმედდება, მხოლოდ მიესალმება ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში თემურ გიორხელიძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, სამშვიდობო სარგებელი დიდია და პოლიტიკური ნების შემთხვევაში ამ სივრცის გაკონტროლება არც თუ რთული საქმე იქნება.
ადამიანები უფრთხილდებიან მხოლოდ ისეთ ურთიერთობებს, რომლებსაც მოაქვს სარგებლობა და ასეთმა საქმიანმა ურთიერთობამ არ შეიძლება ერთმანეთს ზიანი მიაყენონ. არანაირი საფრთხე იმისა, რომ რაღაც შავი ხვრელია და შეიძლება რაიმე შემოვიდეს ქვეყანაში, არ არის, იმიტომ რომ ერთი ლოკალური ბაზრიდან გამომავალი გზების გაკონტროლებას არაფერი არ უნდა.
ერთნეთის ბაზრობის სარგებელი ჯერ ისევ ახსოვთ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში და მისი განახლების იდეა დადებით კონტექსტში ცხინვალის ლიდერების მიერაც არაერთხელ იქნა მოხსენიებული. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ამ მიმართულებით მეტი შანსი არსებობს. ურმაგად საკითხავია, იმუშავებს თუ არა ეს ინიციატივა აფხაზეთის მიმართულებით. სტუდია RES დირექტორი მამუკა ყუფარაძე, რომელიც აქტიურად არის ჩართული სახალხო დიპლომატიის მიმართულებებით და შეხება აქვს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ადამიანებთან, ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ ვაჭრობა ისედაც თავისუფალია აფხაზეთის მიმართულებით, ხოლო საგანგებო სავაჭრო ცენტრის ზუგდიდში გახსნის იდეით აფხაზები მხოლოდ გარკვეულ შემთხვევაში დაინტერესდებიან.
მასინაც ვიყავი სამეგრელოში, ენგურზეც ვიყავი, გამოკითხე მოსახლეობა, რომელიც მოძრაობს ენგურის ხიდზე და იმათგანაც გავიგე, რომ რაღაც ერთი წელია, წელიწად ნახევარია, ძალიან ლიბერალური დამოკიდებულება აქვს მესაზღვრეებს ტვირთის გადატანა გადმოტანაზე. და რაც შეეხება ამ სავაჭრო ცენტრის მოწყობას, ერგნეთი მუშაობდა მაშინ, როდესაც რუსეთიდან შემოდიოდა ტვირთი და ერგნეთის საშუალებით გადიოდა რუსეთში ტვირთი. თუ რუსეთში არ გავიდა, მაშინ ინტერესი არ ექნება ამ სავაჭრო ცენტრის გახსნას. აფხაზები თუ არ მოისურვებენ, რომ ამ ცენტრიდან ტვირთი გაიტანონ რუსეთში და შემოიტანონ უკან.
მამუკა ყუფარაძე ფიქრობს, რომ თუ კი ნება იქნება, ასეთი სავაჭრო ცენტრების ლეგალიზების გზებიც აუცილებლად გამოინახება. თუმცა ამ ეტაპზე ის ფიქრობს, რომ რუსეთს ხელს არ აძლევს აფხაზებსა და ქართველებს შორის ვაჭრობის ხელშეწყობა, რადგანაც ეს თავისთავად ადამიანური ურთიერთობებისა და ნდობის აღდგენის ხელშეწყობასაც ნიშნავს.
ლელა კუნჯულია გახდა თეს. ვაქცელებთ გააცემას და შეგახსენოთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. 9:21 წუთია. და გააცემას გავაგრძელებთ ერთ სიუჟეტით. ქუთაისის ამბებს შეეხება. ქუთაისის ოპერის თეატრში არის ცვლილებები. ახალი დირექტორი თორნიკე მარჯანიშვილი ყავს თეატრს და ახლა სიუჟეტი შემოგთავაზებთ, სადაც სწორედ იმაზე ვალაპარაკეთ, თუ რას გეკმავს ახალი დირექტორი და რას აპირებს შემოდგომაზე. სიუჟეტი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისის ოპერის თეატრს, რომელიც ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერის თეატრისა და მუსიკ ჰოლის სახელს ატარებდა, სტატუსი შეეცვალა და ახლა იგი ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო პროფესიულ თეატრად იწოდება. თეატრს ახალი დირექტორი ჰყავს. თორნიკე მარჯანიშვილი წლების მანძილზე მესხიშვილის თეატრის რეჟისორი და სხვადასხვა დროს დირექტორი იყო. როგორც თორნიკე მარჯანიშვილი ამბობს, ოპერისა და ბალეტის თეატრში გარკვეული ცვლილებებია განსახორციელებელი, რაც პირველ რიგში ამ დარგისადმი მსმენელისა და მაყურებლის ინტერესის გაღვივებას უნდა დაუკავშირდეს. ამიტომ აუცილებელია ოპერის თეატრის თითოეულმა წევრმა საკუთარი ფუნქცია კარგად გაითავისოს.
მაყურებელმა უკვე დაივიწყა, ვინც უფროსი თაობა იყო, ისინი უკვე ახლა ზოგი წავიდა ამ ქვეყნიდან, ზოგი აღარ შეუძლიათ. მრავალფეროვნება ოპერაში არის, ცალკე სოლისტები, ცალკე გუნდის შემადგენლობა არის, ცალკე ქორეოგრაფიული ჯგუფი არის, ეს საბალეტო ისა და თლიანად ეს არის ძალიან დიდი შემადგენლობა. ჰარმონია ხო იქნება, ხმებს რო დაალაგებ და რაღაც ისე, ეს არის ზუსტად უნდა დაალაგდეს ისე ყველა სიტუაცია. აი ერთ რაც ჩამოთვალე, პლუს ამას ის ადმინისტრაცია, ის ტექნიკური პერსონალი, ის ყველა ადამიანი, ის სარეკლამოს და საზოგადოებასთან, ეს სამსახური, აგერ ყველაფერი, ეს ერთიანად უნდა იყოს ჰარმონიაში და როდესაც ყველა თავის ხმას მღერის, თავის პარტიას ასრულებს, აი მაშინ გამოდის ლამაზი მელოდია საბოლოო ჯამში.
რაც შეეხება შემოქმედებით საკითხს ამ ეტაპზე, ქუთაისის ოპერის თეატრ მაყურებელს 5 სპექტაკლის ნახვა შეუძლია. თუმცა როგორც განვითარებისა და მარკეტინგის სამსახურის მენეჯერი აკაკი ანდღულაძე ამბობს, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები სხვადასხვა სპონსორებთან, რათა დაიდგას ახალი სპექტაკლები თუ საორკესტრო ნაწარმოებები. აკაკი ანდღულაძის თქმით, თავად ოპერის თეატრს ამისთვის მწირი ბიუჯეტი აქვს.
არის რამდენიმე ბიზნეს ორგანიზაცია, რომელთანაც მიმდინარეობს ამ ეტაპზეც მოლაპარაკებები, რომლებთანაც უნდა გაგრძელდეს სეზონის დახურვის შემდეგ, რათა უკვე სექტემბრისთვის შევამზადოთ ეს პროცესი, რომ რაღაცნაირად დამატებით ფინანსები შემოვიტანოთ თეატრში, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, ბიუჯეტი არ არის იმდენად დიდი. მეორე შეხვედრა გქონდა უკვე და მე ვფიქრობ, რომ სეზონის დასრულების შემდეგ უფრო აქტიურად გვექნება შეხვედრები დედაქალაქში ამ ორგანიზაციასთან, რომ რაღაცნაირად აი სექტემბრიდან მოხდეს უკვე ჩვენი და ამ ორგანიზაციის შორის თანამშრომლობის გაღრმავება.
ქუთაისის ბალანჩევაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო პროფესიულ თეატრს წელს დაარსა დაწესებიდან 45 წელი უსრულდება. თორნიკე მარჯანიშვილი ამბობს, რომ სასურველი იქნება თუ კი შემოდგომაზე საიუბილეო თარიღს საოპერო ფესტივალი მიეძღვნება და ამით აღდგება ტრადიცია, რომელიც წლების წინ არსებობდა ქუთაისში. მარჯანიშვილის თქმით, ამ საკითხზე მათ წერილობით მიმართეს როგორც კულტურის სამინისტროს, ასევე ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობას.
ალბათ ყველასთვის იქნება ღირსეული პირველი წინ ნაბიჯი გადადგმული ის, რომ ასე ღირსეულად აღინიშნოს ოპერის თეატრში მისი იუბილეს. ყველასთვის იქნება საამაყო მთელი საკრებულო თითოეული წევრისთვის, ქალაქის მერიისათვის. რატომღა ძალიან ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ კულტურის სამინისტროს ჩაერთვება და თავის მხარდაჭერასაც გამოხატავს. ნუ აქ მაინც არის ძალიან დიდი ფინანსური კუთხით დახმარება, მაგრამ პლუს გარდა ამისა აუცილებლად საჭირო არის ის ჩართულობა საზღვარგარეთის თეული პარტნიორებისა.
თორნიკე მარჯანიშვილი იმედოვნებს, რომ თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელ გოგი ჭიჭინაძესთან, დასთან და თეატრის თვითოულ თანამშრომელთან ერთად შეძლებს ქუთაისის ოპერის თეატრის არამხოლოდ ფასადურად, არამედ სანახაობრივად რეპერტუარით დატვირთული იყოს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ვაგრძელებთ გადაცემას. ცხრის ნახევარი სრულდება. მუშაობთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო თარნიშვილი და ნიკო ნერგაძე. ნინო, გეტყვით ახლა ახალ ამბებს.
ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის გასამხედროებულმა ფრთამ განაცხადა, რომ რამდენიმე რაკეტა დაუშინა იერუსალიმს და ისრაელის კიდევ ორ ქალაქს. სედინ ალ-ყასამის ბრიგადების განცხადებაში ნათქვამია, რომ ერთი რაკეტა ესროლა ჰაიფას, ოთხი იერუსალიმს და ოთხი თელავივს. თეთრი სახლის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატ აბდულა აბდულასთან საუბარში განაცხადა, რომ არ აქვს გამართლება ძალადობას და ან არაკონსტიტუციურ ზომებს არჩევნების გაყალბების ბრალდების გამო, რომლითაც აბდულა გამოდის. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო დღეს სავარაუდოდ უპასუხებს ბრალდებებს, რომლის მიხედვითაც ბრიტანულმა კომპანიებმა სირიას მიყიდეს ქიმიკატები, რომლებიც შემდეგ გამოიყენებოდა მომწამლული გაზის ზარენის დასამზადებლად. ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატში ბრაზილიის ნაკრების გამანადგურებელი ანგარიშით დამარცხების შემდეგ ბრაზილიის რამდენიმე ქალაქში მასობრივი არეულობა დაიწყო. ბრაზილიის ნაკრები გერმანიასთან ნახევარფინალში 1-7 დამარცხდა. საბერძნეთში სახელმწიფო სექტორის 24-საათიანი გაფიცვა დაიწყო, ისინი სახელმწიფო ხარჯების დაგეგმილ შემცირებას აპროტესტებენ. რაც შეეხება საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების მედია ცენტრი მუშაობას განაახლებს, კოალიცია ქართული ოცნების თბილისის მერობის კანდიდატ დავით ნარმანიასა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატ ნიკა მელიას შორის დღეს დებატები გაიმართება, რომლის მოდერატორი სტუდია არის დირექტორი მამუკა ყუფარაძე იქნება. ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით კი 16 ივლისიდან თბილისის მუნიციპალური ტრანსპორტის განრიგი იცვლება. როგორც ინტერპრეს ნიუს თბილისის მერიდან აცნობეს, ამჟამად მოძრავი 491 ერთეული ავტობუსი 16 ივლისიდან 30 ავტობუსით შემცირდება.
ახლა ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ. მარიამ ცინდელიანია მიკროფონზე.
საქართველოში დღეს წვიმიან ამინდს მზე შეცვლის, ბათუმში გამოიდარა და მზეანა ვარაუდები. ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისში +30 გრადუსამდე დათბება. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 26, მეორეში კი +16 გრადუსი იქნება. მესტიაში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა, ზუგდიდში ტემპერატურა +29 გრადუსამდეა. სინოპტიკოსების ვარაუდით ახალციხეში 27, გორში კი 30 გრადუსი იქნება. სიღნაღში +28 გრადუსამდე დათბება. რუსთავსა და თბილისში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, +30 გრადუსია ნავარაუდები.
აღდგენილ გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. სპორტზე ლაპარაკობს ხოლმე ის ბრაზილიის გულშემატკივარია, ასევე და რა ვიცი, თუმცა მგონი ისტორიული მატჩის მომხრე გავხდით, შეიძლება ახლა სასიამოვნო საყურებელი არ იყო განსაკუთრებით მისთვის, ვისაც ბრაზილია უყვარს, მაგრამ არ მგონია რომ ვინმე ფეხბურთის მოყვარულს ან უბრალოდ ვისაც ტელევიზორი აქვს ახლო მახლო, ოდესმე დაავიწყდეს უახლოეს მომავალში ეს თამაში. არა,
დიამშვიდობის, არა, ნამდვილად თამაში იყო ძალიან კარგი, რადგან ერთმა გუნდმა მაინც შეძლო რომ თლიანად საოცარი თამაშია ჩვენა. არა აქვს მნიშვნელობა ეს ბრაზილიის სუსტი თამაშის ბრალი იყო თუ გერმანიის ზედმეტად კარგი თამაშის. მთავარია რომ გამოვიდა ნახევარფინალი და ფინალში გავიდა უძლიერესი მსოფლიოს ჩემპიონის. პირველ ნახევარფინალში დაფიქსირდა შედეგიანობის რეკორდი მიმდინარე ტურნირის. ბრაზილიის და გერმანიის ნაკრების მატჩში სულ 8 გოლი გავიდა და აქედან 7 ბრაზილიელების კარში. ნეიმარის და ტიაგო სილვას გარეშე დარჩენილი ლუიშ ფელიპე სკოლარის გაცნული გუნდი პრინციპულ ბეტოკესთან პირწმინდად განადგურდა და ეს თამაშის პირველ სამ ტაიმში გამოჩნდა. ჩემპიონატის მასპინძელთა კარის რბევა დაიწყო 10 წუთზე თომას მიულერმა. ამ გოლიდან 19 წუთში კი უკვე 5-0 იყო გერმანელების სასარგებლოდ. ბრაზილიელთათვის კიდევ უფრო შეურაცხყოფელი ის იყო, რომ მოწინააღმდეგე გოლები მათ საჯარიმოში მეკარის ბაქანზე ლამის კვადრატი გააჩაღა კლოზემ ხედირამ და ორჯერ კროსმა, ისე 7-ად შეაგორეს პორტიკარში. თითქოს მსოფლიოს 5 გზის ჩემპიონებს კი არა, პატარა ბავშვებს ეთამაშებოდნენ. პირველი ტაიმის გარდა პირველ ტაიმში გარდა იმისა, რომ კატასტროფული ანგარიშით დასრულდა ეს სამხრეთ ამერიკელთათვის, მათ კარში ერთხელ დარტყმაც კი ვერ მოახერხეს. შესვენების შემდეგ იოახიმ ლომა მინდორზე ანდრე შიურლე შეუშვა და ამ უკანასკნელმა დუბლით 7-0-ამდე გაზარდა სულაც ევროპელთა უპირატესობა. მას ქართველთა ერთადერთი გაბრძოლება კი მატჩის მიწურულს ოსკარის მიერ გატანილი გოლი იყო. ძნელია გადაჭრით თქვა, რომ გამანადგურებელი ანგარიშში წაგება ტიაგო სილვას არ ყოფნავ გამოიწვია, ან თუნდაც ნეიმარის არ ყოფნამ. ახლა ამაზე საუბარი შეუძლებელი და ცოტა უხერხულიც არის. სამაგიეროდ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასეთი უსუსური ბრაზილიის ნაკრები არასოდეს ყოფილა. ერთი ჩვიდი წააგეს, როგორც მოგახსენეთ, ბრაზილიელებმა, რაც ამ ქვეყნის ნაკრებისთვის არა მარტო მსოფლიოს ჩემპიონატების ფინალურ ეტაპებზე, არამედ მთლიანად ბრაზილიური ფეხბურთის ისტორიაშიც ანტირეკორდია. ბრაზილიამ პირველად ისტორიაში პირველად გაუშვა 7 გოლი. აქამდე ანტირეკორდი იყო 1920 წლის მატჩი ურუგვაისთან 0-6 წაგება. უშუალოდ მსოფლიოს ჩემპიონატებზე კი აქამდე მთავარ სიცხვილად საფრანგეთთან 0-3 მარცხი ითვლებოდა 1998 წლის ფინალში. და კიდევ ერთი უსიამოვნო ფაქტი ბრაზილიის გულშემატკივრებისთვის: გუშინდელი თამაშიდან მიროსლავ კლოზე მსოფლიოს ჩემპიონატების ფინალური ეტაპებზე გატანილი გოლების რაოდენობა 16 გოლამდე გაზარდა და ბრაზილიის ნაკრების ყოფილი თავდამსხმელის რონალდოს რეკორდი გააუმჯობესა. აქამდე თანა ლიდერები იყვნენ და ეხა უკვე ამითაც აღარ შეუძლიათ ბრაზილიებს იამაყონ, რომ ყველაზე მეტი გოლი მათი ნაკრების წევრს აქვს გატანილი. დღეს ფინალის მეორე საგზურისთვის ერთმანეთს არგენტინა და ჰოლანდია დაუპირისპირდებიან. არგენტინელები მსოფლიოს ჩემპიონატის ნახევარფინალში 24-წლიანი პაუზის შემდეგ გავიდნენ და ცხადია, ამაზე შეჩერებას არაპირებენ. მოტივაცია არც ჰოლანდიას აკლია, ნანჯინსფერები მსოფლიოს პირველობის მოქმედი ვერცხლის პრიზიორები არიან და ახლა მხოლოდ 4 წლის წინანდელი შედეგის გაუმჯობესებაზე ფიქრობენ. არგენტინელები და ჰოლანდიელები ერთმანეთს სულ 6-ჯერ შეხვედრიან, 3-ჯერ ევროპელებმა მოიგეს, 2 მატჩი ფრედ დასრულდა, ერთხელ კი სამხრეთ ამერიკელებმა იმარჯვეს და ეს ერთი გამარჯვება სხვათა შორის იყო 1978 წლის ფინალში, როდესაც არგენტინა მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა. დღევანდელი თამაში თბილისის დროით 12 საათზე უნდა დაიწყოს. მოკლედ ველოდებით, ვინ იქნება ფინალში გერმანიის ნაკრების მოწინააღმდეგე.
რას გიგრძნობს გული? მეც მისრო ხა პროგნოზების კეთება უმადური საქმეა, იმიტომ რომ ანერთი მოიგებს ან მეორე და აბა რა იცი, მაგრამ
ეს მაინც შენი ექსპერტული დღეს
არგენტინისგან ხომ ალბათ არასდროს ყოფილა რომ სამხრეთ ამერიკაში ევროპულ გუნდს გაემარჯოს, ხო? სწორია.
არასოდეს არ ყოფილა ნამდვილად. და შეიძლება დღესვე გამოჩნდეს, რომ პირველად ეს წელს იქნება.
ხო, თუმცა გუშინდელი თამაში მე აღარ გაიგურდება ადამიანს. საერთოდ. მადლობა. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ. ეს ჩვენ ვაგზავნებთ გადაცემას, თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე და ჩვენს გარდაც ხადია არაერთი ადამიანი. არის უბრალოდ სტუდიაში ცოცხლად ნელა გვერდებიან ხოლმე იმას რომ თავი დავანებოთ რომ ვთქვით სხვა სიუჟეტებს გთავაზობთ ხოლმე ან პატარა სხვა რამეებს რაც ჩვენს გადაცემაში გადის და რაც ჩვენი აზრით ახალისებს და უფრო საინტერესოს ხდის ხოლმე ჩვენს პროგრამას. ასევე მინდა რომ გერთხელ ყურადღება გავამახვილო ჩვენს ვებსაიტზე, რომელსაც ქვია www.radiotavisupleba.ge, ქვია რა ჩვენი მისამართი ეგ არის, სადაც მოისმენთ პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა, ამას გარდა ნებისმიერი სიუჟეტის, რომელიც ჩვენს ეთერში გასულა, მოსმენა ან წაკითხვა, თუ მოსმენის საშუალება არ აქვთ, და ამას გარდა გვაქვს მთელი რიგი რამეებისა, რაც მხოლოდ ჩვენს საიტზე შეგიძლიათ რომ ნახოთ, იმიტომ რომ ჩვენს თულს მხოლოდ რადიო არ ვიყოთ, გვაქვს ვიდეო რეპორტაჟები, ფოტოგალერეები, კიდევ ბევრი სხვა რამე, რაც მარტო ვებსაიტზე შეიძლება რომ გაკეთდეს, იმიტომ რომ რადიოს არ აქვს ამის ფორმატი ბუნებრივად. და ამას გარდა სოციალურ ქსელებზეც გეტყვით და შემდეგ გავაგრძელებ სიუჟეტების შემოთავაზებას. ყველა მეტნაკლებად პოპულარული სოციალური ქსელი, რაც არსებობს საქართველოში, რაც საქართველოში არის მეტნაკლებად პოპულარული, ყველგან შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლება, ბუნებრივია ფეისბუქზე, რომელიც ყველაზე დიდია. რადიო თავისუფლება შეგიძლიათ ჩაწეროთ და დაგვიმეკობრდეთ. შეგიძლიათ სხვა ჩორს არც დაგვიმეკობრდეთ, იმიტომ რომ არ გვიყვარს, რასაც სხვადასხვა ფეისბუქის გვერდები გაზალებენ ხოლმე დამეკობრებას, რომ კიდე თუ არა დააჭირე მოწონებას და შემდეგ. არა, თუ ისე დაგაინტერესებთ, გადახედოთ ჩვენს გვერდს, ამის საშუალებაც თავისუფლად გეკნებათ. ხო, და რას ვამბობდი, რომ თუ არა გაქვთ ფეისბუქი და გირჩევნიათ Google Plus-ი ან Twitter-ი ან რავი, ბევრი სხვა ქსელი, რომელსაც საქართველოში იყენებენ, მანდაც ყველგან ნახავთ რადიო თავისუფლებას. გამიგზავნა სიტყვა, გავგზავნებთ გადაცემას ერთი სიუჟეტით, რომელიც აჭარიდან მივიღეთ. ქობულეთის რაიონის სოფელ კვირიკეს მოსახლეობამ კომპანია სინოჰიდროს წინააღმდეგ გამოდის ადგილობრივები კომპანიისგან ალტერნატიული გზის მოწყობას და დაზიანებული საქვაბიდან დაურული ნავთობის გაურნებელ ყოფას ითხოვენ. ისინი ამბობენ, რომ სხვილფეხა პირუტყვისთვის ეს დაურული ნავთობი საფრთხეა. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
კომპანია სანჰიდროს ავტომობილების მოძრაობის უფლებას სოფელ კვირიკეს მოსახლეობამ არ მისცა. ადგილობრივებმა ტერიტორია ამავე სოფლის გზის საკუთარი შესაძლებლობებით მოწესრიგების მიზნით გადაკეთეს. ისინი ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც კომპანიამ მიმდებარე ტერიტორიიდან ინერტული მასალის მოპოვება დაიწყო, გზა ფაქტიურად აღარ არსებობს და გადაადგილება უჭირთ როგორც ფეხით, ისე სატრანსპორტო საშუალებებით.
ვეღარ მანქანით მოძრაობთ, ვეღარ ფეხით. არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა, თავად ხო ხედავთ რა ხდება. ხალხი არის ძალიან შეწუხებული.
სოფლიდან რომ მოვდივართ, ლიტრა ნახევრია ბოთში წყალს ვასხამთ. მოგვაქვს აქ რო გამოვივლით, მე გავიწმენ და მივდივართ ესა. ეს არის 21 საუკუნე, ეს არის ევროკავშირში მოაწერეს ხელი ევროპა თუ რაია, არაფერი არა, სულ არა, ევროპა არა ეს.
ამაზე მეტი რა უნდა თქვათ მთავრობას? ჩვენ გვინდა რომ დამხმარე გზა დაკეთდეს, ხედავთ აგერ გვერდით. გაგვიკეთონ რომ პატარა მანქანები და ფეხით მაინც იმოძრავონ ადამიანებმა.
რამდენიმე კვირის წინ ინერტული მასალის მოპოვების დროს კომპანია სანჰიდროს ტექნიკამ წლების წინ მიწაში ჩარჩენილი საქვები დააზიანა, საიდანაც ნავთობის დაღვრა მოხდა. მოსახლეობის ინფორმაციით პრობლემა დღემდე მოუგვარებელია და ეს ადგილი მსხვილფეხა პირუტყვისათვის განსაკუთრებულ საფრთხეს წარმოადგენს.
მას ზოხაშები ხომეიქა. გასიმან ყურადღება არ მომახსია, ვინა ყურადღებას არ აქცევს ვინმე რამეს.
რავისი წურწერიან ჩინელებს ქართულად რომ არ გადახვიდა საშიშოებარიო და ზოხაძე გითხავს რომ ადამიანი მაინც არ გადავა. რა მნიშვნელობა ქონდა მაგას?
როგორ მჯერავს რომ ჯერო და მაშინ ამ მდგომარეობაში არ ვიქნებოდით. მოგვატყვეს ესე ერთი 10 დღე ვაპატიეთ. დოუთმეთი 10 დღე წავიდნენ, მობრუნდნენ, მოვიდა და ვარ ესე გააკეთენ ახლა.
ადგილზე მოგვიანებით კომპანიის წარმომადგენლები მივიდნენ. მოსახლეობის მოთხოვნის გაცნობის შემდეგ განაცხადეს, რომ საკითხი ადგილობრივების სასარგებლოდ გადაწყდება.
მოუწყობთ ალტერნატიულ სამანქანო გზას, სადაც ისინი ითხოვენ. შევთანხმდით მასზე, რომ როგორც კი ამინდი გამოვა, ხვალე იქნება ამინდი, მუშაობა დაიწყება ხვალიდან.
შექმნილ სიტუაციას გაეცნენ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებიც.
ზედამხედველობის სამსახურს აქვს განხორციელებული სინოხინდროსთან საჯარიმო სანქციები. ამ შემთხვევაშიც მეორდება ანალოგიური დარღვევა, შევისწავლით ფაქტს და მოხდება ჯარიმის გაორმაგება და გასამაგება.
სოფელ კვირიკეს მაცხოვრებლები აღნიშნული საკითხების მოსაგვარებლად დროულ რეაგირებას ითხოვენ. რაც შეეხება მშენებლობის ერთ-ერთ უბანზე ნავთობის დაღვრით გამოწვეულ პრობლემას, კომპანიაში ირწმუნებიან, რომ გზის მოწესრიგების პარალელურად საკითხს უმოკლეს ვადაში მოაგვარებენ.
Grab a seat in the world. Yeah, have it your way. I don't give a damn.
აგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. კიდევ ერთხელ შემოგვერთდა ნინო თარხნიშვილი. ნინო, აბა გესმით.
ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის გასამხედროებულმა ფრთამ განაცხადა, რომ რამდენიმე რაკეტა დაუშინა იერუსალიმს და ისრაელის კიდევ ორ ქალაქს. მთათრი სახელის განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მოღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატ აბდულა აბდულასთან საუბარში განაცხადა, რომ არ აქვს გამართლება ძალადობას ან არა კონსტიტუციურ ზომებს არჩევნების გაყალბების ბრალდების გამო, რომელთაც აბდულა გამოდის. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო დღეს სავარაუდოდ უპასუხებს ბრალდებებს, რომლის მიხედვითაც ბრიტანულმა კომპანიებმა სირიას მიიღეს ქიმიკატები, რომლებიც შემდეგ გამოიყენებოდა მომწამლული გაზის არენის დასამზადებლად. ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატში ბრაზილიის კრების გამანადგურებელი ანგარიშით დამარცხების შემდეგ ბრაზილიის რამდენიმე ქალაქში მასობრივი არეულობები დაიწყო. საბერძნეთში სახელმწიფო სექტორის 24 საათიანი გაფიცვა მიმდინარეობს. არასამთავრობო ორგანიზაციების მედია ცენტრი დღეს თბილისში მუშაობას განაახლებს. კოალიცია ქართული ოცნების თბილისის მერობის კანდიდატ დავით ნარმანიასა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატ ნიკა მელიას შორის დღეს საღამოს დებატები გაიმართება, რომლის მოდერატორიც სტუდიარეს დირექტორი მამუკა ყუფარაძე იქნება.
აგრძელებთ გადაცემას. რუსეთის ხელისუფლება მიანიშნებს, რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებამ შესაძლოა საფრთხის ქვეშ დააყენოს ბოლო დროს გაუმჯობესებული რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინმა 7 ივლისს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ საქართველოს პრეტენზიები უსაფუძვლოა და რომ სარჩელის შეტანა საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების ანტირუსული პოლიტიკის შედეგია. რა გავლენა შეიძლება იქონიოს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაზე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებამ? ჯიმშერე ხუაშოს მოუსმინეთ.
სტრასბურგის სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სამართლებრივი დავა 2006-2007 წლებში ქართველების მასობრივ დაკავებასა და რუსეთიდან დეპორტაციას უკავშირდებოდა. საქართველოს სარჩელის პასუხად სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ რუსეთის ფედერაციამ დაარღვია ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის არაერთი მოთხოვნა, რასაც სამი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ამასთან სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაზარალებულთა კომპენსაციის საკითხზე რუსეთი და საქართველო ერთი წლის განმავლობაში უნდა შეთანხმდნენ. სწორედ ამ საკითხის კომენტირებისას განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა, რომ რუსეთს არ დაურღვევია ეთნიკურ ქართველთა უფლებები და რომ სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ სარჩელი არ შევიდო და რომ არა საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების ისტერიული ანტირუსული პოლიტიკა. ფრაგმენტი კარასინის განცხადებიდან.
სააკაშვილის დანაშაულებრივ ავანტიურას საქართველოსთვის უმძიმესი შედეგები მოჰყვა. 2012-13 წლებში არჩევნების შედეგად ქართველმა ხალხმა ეს მართველი თავიდან მოიცილა და მხარი დაუჭირა ძალებს, რომლებმაც რუსეთთან ურთიერთობის გაჯანსაღებას დაუჭირეს მხარი. იმედია, ევროსასამართლოში სარჩელის ბედი, ისევე როგორც ყველაფერი, რაც ჩვენს ქვეყნებს შორის მოხდა ბოლო წლებში, იქნება გაფრთხილება ჩვენს ქვეყნებს შორის კეთილმეზობლური ურთიერთობის დანგრევის დამღუპველი მცდელობის წინააღმდეგ.
ეს იყო ფრაგმენტი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადებიდან, რომლის კომენტირებისას საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა გაკვირვება გამოთქვა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების გაკრიტიკების გამო. მინისტრის თქმით, რუსეთის წინააღმდეგ დამდგარი გადაწყვეტილება არის ყველაზე ავტორიტეტული საერთაშორისო სასამართლოს მიერ გამოტანილი დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი გადაწყვეტილება.
არ მოიპოვება ქვეყანაზე ადამიანი, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას ან გააკრიტიკებს, ან უნდობლობას გამოუცხადებს. ყოველ შემთხვევაში მე მჯერა, რომ ეს გადაწყვეტილება იქნება ყველასათვის გაკვეთილი იმისა, თუ როგორ შეიძლება სამართლებრივი არგუმენტებით საერთაშორისო ასპარეზზე დაამტკიცოს სიმართლე და დაიცვა ადამიანის უფლებები, რადგან 2006 წელს ჩვენი ათასეულობით ქართველი მოქალაქის უფლებები დაიღუპა.
სტრასბურგის სასამართლოს ობიექტურობაში ეჭვია რეპარება საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეს ირაკლი სესიაშვილს, რომელიც მიიჩნევს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებამ კი არ უნდა გააუარესოს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა, არამედ პირიქით. გადაწყვეტილების აღსრულების შემთხვევაში რუსეთი პოზიტიურ სიგნალს გაუგზავნის როგორც საქართველოს, ასევე მთელ მსოფლიოს.
თუ რუსეთი უკმაყოფილოა რამით და ამ შემთხვევაში გულისხმობს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, უკმაყოფილო უნდა იყოს პირველ რიგში თავისი ხმენებით. და თუ სურს საქართველოსთან უკეთესი ურთიერთობა, როგორც ამას საქართველო ისურვებდა, მაშინ ასევე შემხედრინა მიჯები უნდა გადმოდგას. ეს უნდა იყოს რეალური, რომ ხალხმა დაინახოს ჩვენმა მოსახლეობამ, რომ ხელისუფლებას გაეხსნას ხელფეხი უფრო სიღრმისეულად წავიდეთ ურთიერთობაში და მოვაგაროთ მთავარი პრობლემა, ესა დეოკუპაცია მშვიდობიანი გზით. ხოლო რაც შეეხება ჩვენს პოლიტიკურ ხედვას რუსეთთან მიმართებაში, ჩვენ ვცდილობთ, რომ რუსეთთან დავალაგოთ ურთიერთობა.
ირაკლის სესიაშვილის თქმით, რუსეთთან ურთიერთობის დალაგების პროცესში საქართველოს ხელისუფლებას აქვს მკაფიოდ გამოკვეთილი წითელი ხაზები, ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება და საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვა. თუმცა საგარეო პოლიტიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ რუსეთთან მიმართებით საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების პოზიცია არათანმიმდევრულია, რაც საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენლის ელენე ხოშტარიას თქმით, აზიანებს ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს.
კაუსი გლიტორიკა რომელიც მომისმენს კარაცინისგან მხოლოდ იმიტომ გახსნა შესაძლებელი რომ ჩვენი მთავრობა მსგავს მესიჯებს აგზავნებს და ამბობს რომ აი წინა მთავრობა იყო ცუდი და ჩვენ ვართ კარგები და თუ კარგები გვინდა ვიყოთ იმის ხარჯზე რომ ჩვენი სუვერენიტეტი დავთმოთ მაშინ ეს სიკარგე ნამდვილად არ გამოდის ეხლა ჩვენი ამოცანაა სწორედ კომპენსაცია ან ბოლომდე მივიყვანოს ეს საკითხი და იმ ადამიანებმა ვინც იზარალეს მიიღონ ბოლო კომპენსაცია ეს არ არის მხოლოდ ჰუმანიტარული საკითხი ეს არის პოლიტიკური საკითხი რომელიც სამართლებრივად გაამყარებს საქართველოს პოზიციებს
ელენე ხოშტარიას თქმით რუსეთი საქართველოს ნაკლებად დააზარალებს თუ კი სახელმწიფო ინტერესების დათმობის ნაცვლად ოფიციალური თბილისი ეფექტიანად გამოიყენებს საერთაშორისო სამართლებრივ ბერკეტებს თუნდაც ისეც როგორც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს 3 ივლისის გადაწყვეტილება
ჩიმშერ ეხვიაშვილი გახლდათ მან მოამზადა სიუჟეტი პრესკონფერენციაზე მხოლოდ ამაზე არ ამბობდა, რომელსაც შეეხებოდა, რომელიც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ჩაატარა 7 ივლისს, და სადაც ის აცხადებდა, რომ საქართველოს პრეტენზიები უსაფუძულოა და საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების ანტირუსული პოლიტიკის შედეგიაო. ვაგდებით გადაცემას 8:52 წუთი შესრულდება მალე და ახლა შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც მივიღეთ კახეთიდან, რომელიც შეეხება ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაშენდას, სადაც ითხოვენ მოსახლეობა ითხოვს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემების მოგვარებას. სოფელში არ არის გზები, შეზღუდულია წყალმომარაგება. და მხოლოდ ესეც არ არის. კიდევ არის რამდენიმე საკითხი, რომელსაც ახლა გაეცნობით სიუჟეტში, რომელიც გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
არაშენდა ზღვის დონიდან 600 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. სოფელში 90-მდე ოჯახი ცხოვრობს. მათი ყოველდღიური პრობლემაა და გასაჭირი შიდა საუბნო და სოფლის მთავარი გზა, სადაც ასფალტის საფარი უკვე ათეულობით წელია აღარ არის. მოსახლეობა ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს. ადგილობრივები იხსენებენ, რომ არაერთი დაპირების მიუხედავად საკითხები დღემდე მოუგვარებელია.
აი ისე ორი ჩოღორი მაქანა ჩაივლის, აივლის, აი ბოგირს ხო ხედავთ იმდემან. ბოგირის ერთი მხარე, მეორე მხარე ორივე გადანგრეულია მარტო ალმატურები ჩირა მეტი არაფერი. ცოტა ყურადღებას ვითხოვთ, რომ ასფალტი მაინც გავიკეთონ, აი შემოსასვლელში აი ხედამდე მაინც რა რაღაცა მაინც რა ვიცი, იქ ძვირი დაუძლებთ მე როქნით. სოფელი ახალხე ცხოვრობთ.
უცებია გზები ძალიან, აი ასფალტირა და გონი განკარგს. ამბობენ ყოველთვის გამოყოფილია თანხა, მაგრამ არაფერს არ აკეთებს. სადმე ის. აი ძირითადად ასფალტი და გონი
აი გზები გასაკეთებელი. აი ხაი ჩახვიდ ეხლა ნაშვამი კაცი რო გაიაროს, ჩავარდება დაბლახებში. ბეტონების ჩაკრა უნდა. აკეთებენ არ აკეთებენ.
სოფელ არაშენდას მხოლოდ გზის საკითხი არ აწუხებს. მოსახლეობა წლებია სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. ადგილობრივების თქმით, ცოტა ხნის წინ ჭაბურღილი მოეწყო, თუმცა არასაკმარისი რაოდენობის გამო წყალი გრაფიკით და დღეში რამდენიმე საათით მიეწოდებათ. მოსახლეობა თანხების არ მიზნობრივ ხარჯვაზე საუბრობს.
აი სოფლის ჩავში ხევში ჭაბურღეს, არა მოვიდა წყალი. ის ფული შეიჭამა. დებურღათ მაღლა გორაზე. იქ საწყლად ადგილებია სულ წყლები ამოდის მაგრამ დაბლა ჩაბურღეს და არა მოვიდა წყალი ის ფული რა იქნა შეიჭამა
წყალი არ აქვს ძილსაში საერთოდ წყალი მე მაგალითად წყალი წრიშგულში მეზობლებთან ჩხუბი მომივიდა და გავანები იქ ვეღარ მივდიარ მე ვეღარ გამომაქვს იქიდან მე წყალი წყალ შეძლები ჩაბინედან ვირის ტაჩკით კიდევ კარგი ისაუბრეთ რომ ეს წყალი ვირდაცა ტაჩკა ხავს და მაგით ვეძლები წყალ
ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამბობენ, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში წელს გზის მოხრეშვა იგეგმება. გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ვაჟენას ყიდაშვილი ადგილობრივ მოსახლეობას სასმელ წყალთან დაკავშირებული პრობლემის მოგვარებასაც პირდება.
იმის მის გზას რეაბილიტაციის საჭიროების გზას, რომელსაც ჭირდება ყოველწლიური აღდგენა მოვლა პატრულობა, მოგეხსენებათ არ არის მე ხარ შეგერებული გზა და აქედან გამომდინარე ძლიერ ძვლების დროს ხარდობის დროს საცეთო ბოლო ძალიან გახშირებულია ზიანდება. თმიან სოფლის პროგრამის ფარგლებში სრულდება კიდე სოფლში არსებული საქონლის ასე ვთქვათ წელი საწყულებები სასმელი საწყულებები კონდეთ რა და გზების რეაბილიტაცია მოხდება აუცილებლად რა და გრეიდერება მოხდება.
ადგილობრივების თქმით, არაშენდაში მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობების გამო ბოლო დროს სოფლიდან ახალგაზრდების მასობრივი მიგრაციაც მიმდინარეობს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. შეიძინეთ მობილური ტელეფონი S1 სულ რაღაც 28 ლარად. ისაუბრეთ უფასოდ და ულიმიტოდ Silknet-ის შიდაქსელში. ყველაზე იაფი მობილური კავშირი Silknet-ისგან. დარეგეთ 2100. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე, დარეგეთ 2 31 25 25.
We watch the stars.